Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Studentin nga Serbia thot për Radio në Evropa e Lirë se e kaluara me shqiptarët nuk duhet ta prish të ardhmen. Qeveria e Kosovës subvencionon 70% të pagës për mbajtësit e familjes. Maqedonia e Veriut kërkon punëtor nga jashtë vendit. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kristian Kumović, student nga Novi Sadi i Serbisë, këtë vit u bë pjesë Universitetit Veror Ndërkombëtar të Prishtinës. Ai qëndroi për herë të parë në Kosovë, ku thotë se takoi shumë të rinj e të reja shqiptar, me të cilët thotë se ka biseduar për dallimet dhe gjërat e përbashkëta. Pas gati dy javë qëndrime, ai thotë se po largohet nga Kosova me përshtypje të mira. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
E kaluara në mes të shqiptarëve dhe serbëve nuk ishte problem për Kristian Kumovićin, një i ri nga Novi Sadi i Serbisë që të shkonte në Kosovë për të bërë pjesë e Universitetit Veror Ndërkombëtar të Prishtinës. Kjo është hera e parë që 21 vjeçari viziton Kosovën. Në Novi Sad ai studion në fushën e softuerëve dhe teknologjisë së informacionit, ndërsa në Prishtinë takoi student nga vende të ndryshme të botës, përfshir edhe kolegë nga Universiteti i Prishtinës. Sugjerimin për të aplikuar për këtë Universitet Veror thotë se mori nga një mik i tij.
I usually travel for various projects, exchanges.
Unë zakonisht u thoj për projekte të ndryshme të shkëmbimit. Në kalendarin tim i kisha disa javë të lira dhe një mik më tha se është Universiteti Veror Ndërkombëtar i Prishtinës. Vendosa të aplikoj, pse jo? Kur do ta kisha mundësinë të shoh se si është këtu dhe të takoj shumë njerëz.
Me kolegë nga Kosova i thotë se ka pasur rastin të diskutoj tema të ndryshme, por jo aq shumë për të kaluarën midis shqiptarëve dhe serbëve.
We do have very interesting history.
Ne kemi histori shumë interesante dhe njerëzit nga njëherë i përmendin, por shumica nga ne as që kemi qenë të lindur në atë kohë. Kështu që ne nuk lejuam që ky aspekt të na prish qefin ton këtu.
Në vitet 1998-99 në Kosovë zhvilluar një luftë e iniciuar nga regjimi atëhershëm serb, duke lënë të vrarë mbi 13.000 civil dhe të zhdukur mijëra të tjerë. Edhe 23 vjet pas luftës mbi 1600 persona vazhdojnë të jenë të pagjetur, pjesa më e madhe e tyre shqiptar. Kosova dhe Serbia janë në bisedime për normalizimin e marrëdhënieve, por procesi është duke shkuar ngadalë. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, Kristian Kumović thotë se çështja e luftës është tentuar që të shmanget gjatë diskutimeve që kanë pasur studentët shqiptar me ata serb.
So it is sometimes best to avoid these topics, but when we do talk about it,
gjithmonë është mirë të shmangen këto tema, por kur flasim për to, ne mundohemi t'i shohim nga aspekti i miqësisë, jo nga aspekti politik. Por çfarë do të bëjmë së bashku me njëri tjetrin?
Ai shton se në bisedat me kolegë shqiptar ka vërejtur se ai dhe ata kanë të përbashkëta dhe dallime, por nuk elaboron më shumë.
I can't speak for all Serbians and I can't speak for people from Kosovo neither.
Nuk mund të flas për të gjithë serbët dhe nuk mund të flas për njerëzit nga Kosova, por mund të flas si një individ i cili beson se njerëzit duhet të punojnë së bashku që të i kalojnë dallimet e tyre dhe të ndërtojnë diçka të qëndrueshme.
Kumović thotë se është i lumtur që zgjodhi të vizitonte Kosovën, ku përveç se ka ndjekur Universitetin Veror, ka vizituar edhe lokacione turistike, përfshirë manastirat serbe. Përveç tij në Universitetin Veror të Prishtinës ishin të pranishëm edhe 4 studentë të tjerë nga Serbia. Radio Evropa e Lirë provoi të fliste me ta, por ata hezituan. Pas asaj ngjarje që ndodhi atë ditë në Skënderaj, protesta e grupit të tifozëve Shqiponia të Zeza, nuk ndihem rehat të flas për ndonjë gazetar, tha njëri prej tyre përmes një mesazhi të shkruar. Edhe student tjerë serb than se nuk do të shironin të ekspozoheshin në media, duke u shprehur të shqetësuar për incidentin që ndodhi me 17 korrek në qytetin e Skënderajt. Në këtë ditë disa tifozë të njohur si Shqiponia të Zeza dhe të përkrahur nga disa veteranë të luftës së UÇK-s penguan vizitën e studentëve në Universitetin Veror Ndërkombëtar të Prishtinës, në memorialin e familjes Jasharit në Prekaz, duke pretenduar se në grupin e studentëve kishte edhe serb. Zyrtar nga Universiteti Veror i Prishtinës than se në grupin që udhëtonte për në Prekaz, të gjithë ishin ndërkombëtar dhe se vizita më pas u anulua për të mos provokuar situatën. Ngjarja shkaktoi reagime për dhe kundër, sidomos në mediat sociale. Ish kryetari komunës së Skënderajt Bekim Jashari, i cili është pjesë e familjes Jashari, tha se pengimi vizitës së studentëve në memorialin ishte në kundërshtim me qëndrimet e kësaj familje. Ndryshe, Universiteti Veror Ndërkombëtar i Prishtinës organizohet çdo vit nga Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina, dhe në kuadër të tij marrin pjesë qindra studentë dhe profesorë vendore ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Gjatë kësa jave, Ministri Financave në Qeverinë e Kosovës, Ekuran Murati, ka lansuar skemën Qeveria dhe Familja. Për mes kësaj skeme, Murati ka bërtëditur se cilin bajtës i familjes, në të cilën nuk është i punësuar asnjë antar, do t'ju mundësohet punësimi në ndonjë nga kompanitë e sektorit privat apo në organizata jo qeveritare. Për të gjithë punësimet që do të bëhen, Qeveria e Kosovës, ka thënë Murati, do të subvencionoj deri në 70% të pagës bruto. Kronike Luljeta Krasniqit.
Çdo qytetari të Kosovës, i cili është mbajtës i një familje në të cilën nuk punon asnjë antar, do t'ju ofrohet punësim përmes skemës Qeveria për Familjet. Ministri Financave në Qeverinë e Kosovës, Ekuran Murati, i bëri të ditura detajet në një konferencë për media që mbajti në Prishtinë. Për të fituar nga kjo skem, mbajtësi i familjes duhet të jetë i moshës së punës 18 deri 65 vjeç, të mos ketë asnjë antar të familjes të punësuar dhe të jetë i regjistruar si i papunë apo punëkërkues në Agjencinë e Punësimit të Kosovës. Sipas Qeverisë së Kosovës, kjo skem vjen në kuadër të pakos për rimkëmbje ekonomike. Kjo pako me vlerë prej 420 milion eurosh është miratuar nga Qeveria e Kosovës vitin e kaluar, për të ndihmuar qytetarët dhe bizneset të adresojnë humbjet e pësuara nga pandemia e koronavirusit. Bizneseve që i punsojnë bajtësit e papunë të familjeve do t'u ofrohen subvencione nga Qeveria.
Pra subvencionimi është deri në vlerën 300 euro. Paga mund të jetë më lartë, mund të jetë 400, 500, 600, por subvencionimi është 70% e pagës deri maksimumi subvencionim 300 euro.
Bizneset që duan t'i punsojnë këta qytetarë dhe të përfitojnë nga subvencionet duhet të aplikojnë në zyrat e punësimit nëpër komunat e tyre. Nga kjo kategori, ato nuk mund të punsojnë më shumë se 30% të stafit ekzistues.
Nëse një kompani ka 10 punëtorë, mund të punësoj deri në 3 persona nga kjo mas.
Bizneset duhet të jenë të regjistruara dhe aktive në administratën tatimore të Kosovës, ndërsa organizatat jo qeveritare që po ashtu kanë interesim për të punësuar mbajtës familjesh, duhet të jenë të regjistruara dhe aktive në Ministrinë e Punëve të Mbrendshme. Punëdhënësit duhet i paraqesin te zyra e punësimit pozitat që u nevojitan e pastaj Agjencia e Punësimit do të bëjë ndërlidhjen mes tyre dhe punëmarrësve. Aplikimi punëmarrësve dhe punëkërkuesve për këtë skemë nis nga 18 koriku. Paga mesatare bruto në sektorin privat në Kosovë është rreth 380 euro. Kosova është përballur me rritje çmimesh të